Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, žaidimas Bibliniai protų bokštai. Esu sužavėtas prieš savaitę buvusios laidos, kaip tiksliai ir gražiai jūs atsakinėjote. Tai šiandien parengiu jums šiek tiek sunkesnius klausimus, na, o kadangi jie yra šiek tiek sunkesni, tai klausimą paskelbsiu iš anksto ir vėlgi taip pat kaip ir praeitą kartą, galima bus paskambinus dalyvauti ne vieną kartą ir taip laimėti daugiau taškų. Ir laidos pabaigoje paskelbsiu, kas iš jūsų bus laimėtojas. Žadėjau, kad bus gera, nuostabi tikrai knyga, pravarti asmeniniam gyvenimui, tai yra maldai, meditacijai, dievo žodžio pažinimui. Ir ši knyga yra Silvano Fausti, jėzuito, knyga Evangelijos atminimas ir pasakojimas. Pasakojimoji Morkaus katechezė. Pakankamai tikrai stora knyga, ją padalinus galima, nežinau, vieną skirelio dalį skaityti ir kelias dienas, nes pateikta analizė pirmiausia yra kalbama apie paties konteksto prasmę, po to apie paties teksto skaitimą išdalinantą ištrauką eilutėmis, galiausiai yra pratybos, na, ką siūloma daryti. Nu, dar vienas geras dalykas, kuris laukia šio prizo laimėtojo, tai prie knygos priklauso tokia, nežinau, lentelė, toks lapelis, kuriame labai aiškiai parodyta punktais, kaip faina būtų arba kaip gerai pasirengti maldai, kaip į tą maldą geriau įeiti, kaip atsitraukti nuo įvairiausių savų turimų rūpešių, kaip prieiti prie dievo artumo ir taip toliau. Tai tikrai nuostabi knyga, Silvano Fausti, Evangelijos atminimas ir pasakojimas. Ja laimės šios viktorinos laimėtojas, kuris surinks daugiausia taškų, tad prie mikrofono aš kunigas Povilas Narijauskas, na, o kitame stiklo lango pusėje jūs pirmiausia prakalbins ir iš jūsų telefono numerį užsirašys mūsų operatorius Vykintas. Tai skelbiu pirmąjį klausimą ir toliau pasakosiu, apie ką bus mūsų maždaug visa laida, kad galėtume nedėlst, nes jau vien iš šios temos esu parengęs jums net 19 klausimų, tai tikiuosi, labai tikiuosi, kad galėsiu juos visus užduoti, o jeigu jų pritrūks, turiu parengęs dar 15 iš Seno testamento klausimų. Taigi pirmasis klausimas skamba taip. Ką Mozė padarė, kad Maros vandens kartumas taptų saldumu. Esame Velykų laike, Velykos, kuris yra perėjimas, 40 metų dykumoje irgi yra susijęs su perėjimu, tai čia panagrinėsime, kaip ten sekėsi tiems žydams toje dykumoje tos 40 metų, kas ten nutiko, kaip jie elgėsi su Dievu, kaip Dievas elgėsi su jais, ir šiandien mes kalbame, vat pradedame kaip tik kalbėti, tai yra apie tai, kas vyksta penkiaknygėje. Svarbiausia penkiaknygės tema, kur yra nagrinėjama, kur yra pateikiama, yra būtent įstatymas, arba kitaip vadinama Tora. Ir būtent Tora, įstatymas, yra davęs pavadinimą visai šiai knygai, arba visai šių penkių knygų daliai. Ir kai skaitome šventai raštą, senąjį testamentą, ypatingai galbūt vat Tora, galime kalbėti apie Izraelio istoriją. Tai yra Izraelio istoriją reikia skaityti, kaip pasakojame apie žmonių pastangas gyventi pagal Dievą, įvykdyti tuos įsipareigojimus, kurie yra priimami būtent šioje kelionėje, būtent per šiuos 40 metų. Ir kaip žinome, neretai jiems pakankamai skaudžiai sekasi. Gerai, matau, mes turime pirmąjį skambutį. Vykintai, kas mums paskambino?
Mums paskambino Mindaugas iš Vilniaus.
Gerą vakarą, Mindaugai.
Gerą vakarą, labas
vakarą. O pažįstamas balso tembras, nebe pirmą kartą skambinė.
Nebe pirmą.
Labai gerai. Gerai, Mindaugai, tai šiandien mes keliaujame per dykumą. Galima sakyti, kad dalies dykumos atkeliavo ir į Lietuvą, vis dėlto oras pakankamai gražiai atšilo. Ar tau šis klausimas yra pakankamai aiškus apie Maros vandenį?
Taip.
Na, tai ar be pagalbos, tai iš karto galiu pasakyti, kad jeigu atsakai iš karto gauni du taškus, jeigu, na, kažkaip ne visai, galbūt galiu pasiūlyti kartais pagalbą, nors bendrai čia galima susirast gal be, tai imam du taškus gauni, gerai, jeigu atsakai iš karto. Taigi, ką Mozė padarė, kad Maros vandens kartumas taptų saldumu?
Jisai šaukėsi viešpaties.
Taip.
Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį, vanduo tapo saldus.
Taigi, iš išėjimo knygos, 15 skyriaus 25 eilutė sako, jis šaukėsi viešpaties, matai kaip šaunuolis, viešpats parodė jam medžio gabalą, kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saldus, tenai viešpats juos išbandė, duodamas jiems įstatą ir nuosprendį. Šaunuolis Mindaugai gauni pirmuosius du taškus, ačiū už pirmąjį skambutį, aš tuo metu pradėsiu jau skelbti antrąjį klausimą ir dar šiek tiek papasakosiu apie tą Maros vandenį arba tą išbandymą. Tai antrasis klausimas skambėtų taip. Ką Dievas siuntė valgyti murmantiems Izraelio vaikams? O grįžtant prie Maros vandens, mes galime kalbėti, kad kalbame apie Izraelį, kuris ką tik perėjo per Raudonąją jūrą. Ir štai Izraelis jau 3 dienas keliauja per Šūro dykumą ir neranda vandens. Ir galiausiai prieina Marą ir suranda vandenį, tačiau tas vanduo yra kartus, neįmanomas gerti, galima galbūt kalbėti apie užnuodytą vandenį, nežinau, gal pavyzdžiui kokios naftos, ką gali žinoti. Ir žmonės pradeda murmėti prieš Mozę ir šis Mozė, kaip ir girdėjome, šaukėsi viešpaties, nes, na, ne Mozė gi išvedė tautą iš Egipto, bet išvedė viešpats, tad sako, žinai, šie murma prieš mane, man grasina, tai kągi man reikėtų daryti. Tai primenu antrasis klausimas, nebe pirmas kartas, kada izraelitai murma, bet šį kartą murma jau ne dėl to, kad nori atsigerti, bet todėl, kad nori valgyti. Ir vėlgi Dievas būna jiems maloningas ir kažką jiems siunčia. Pirmasis mūsų klausytojas Mindaugas iš Vilniaus jau turi pirmuosius du taškus. Ir kadangi pagal kas yra tik tai vienas iš paskambinusių, jis yra arčiausiai prie to, kad laimėtų Silvano Fausti knygą Evangelijos atminimas ir pasakojimas. Taigi, Dievas iš tiesų maloningas, žmonės trokšta, randa vandenį, kurio negali gerti ir štai teikia. Jie nenustoja murmėti ir netrukus atsigėrė šiek tiek, pagalvoja, nu taigi kągi, yra atsigėrimo, reikia ir maisto. Ir kas įdomiausia, vėlgi, ar nepanašu truputėlį į kokius nors, na, nežinau, lietuvių posakius, sako, kad verčiau būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipte, kol buvome prie mėsos puodų ir buvome sočiais skrandžiais. Žmonės gavo laisvę. Galima sakyti, gavo nepriklausomybę ir yra vėl nepatenkinti. Jis sako, va, žiūrėkit, kaip vergijai buvo gerai, mūsų pilvai buvo sotus, mes buvome, reiškia, laimingi. Nors jeigu prisimintume Egiptą, galim prisiminti, kaip egiptiečiai ypatingai, na, į pabaigą pradėjo juos spausti, kaip apkraudavo darbais, kaip jie nespėdavo, kaip juos ten visai pribodavo ir engė, kaip jie vėl murmėjo ir kaip jie šaukėsi Dievo ir Dievas išgirdo juos išvedė. Na, jie šaukėsi, Dievas išgirdo, juos išvedė, štai jie išvesti, atrodo, va tik perėjo per Raudonąją jūrą, tik buvo, nu, taip stebuklingai išgelbėti. Žinot, tą anekdotą, kai sako, dabar nesimenu, eina žmogus, žiūri žydai, ten šoka, šlovina Dievą, sako, ko šokate ir šlovinate Dievą? Na va, švenčiame ir džiaugiamės už tai, kad Dievas pervedė žydus per Raudonąją jūrą. Sako, baikit, čia mokslas jau įrodė, kad ta jūra ten iš tiesų tiesiog nuseko ir jie galėjo todėl sausomis kojomis perti, nes ten, nu, vat, vandens visai nebebuvo. Jie taip nuliūdo truputėlį, kitą dieną ta žmogus vėl eina pro tą pačią vietą ir sako, žiūri, kad jie vėl šlovina Dievą, vėl džiaugiasi, sako, tai ko jūs vėl džiaugiatės? Sako, nu jo, bet tai vanduo taip nuseko, o jis vis tiek sugebėjo egiptiečių armiją ten paskandinti. Gerai, mes turime antrąjį klausytoją, ar kas tai bus?
Mums paskambino Petras iš Pasvalio.
Petras, atrodo, šiandien mūsų yra vyriškas vakaras iš Pasvalio. Sveiki, Petrai.
Labas vakaras.
Kaip sekasi?
Gerai.
Kaip Pasvalio oras?
Geras
oras, jau malonu išeiti lauką. Galbūt kartais klausotės, nežinau, radio per mobilį aplikaciją, kur nors gamtoje?
Mašinoje
klausotės. Tikiuosi su laisvų rankų įranga.
Ne, sustojau.
Sustojat. O, klausy. Mėlėjai, prašom, štai koks pavyzdingas vairuotojas. Nori kalbėtis telefonu, sustoja. Gerai, kad ilgai netrukdyčiau. Tai dabar klausimas buvo toksai. Ką Dievas siuntė valgyti murmantiems Izraelio vaikams?
Siuntė maną, paskui siuntė putpelės.
Mhm. Reiškia, iš tiesų, čia bus dabar toksai dalykas, kad labai geras pasufleravimas arba beveik atsakymas į paskui. Tai yra kita klausima, kuris bus, nes tai, kai jūs pasakote, tai yra tai, kaip tai, ką Dievas davė, jie pavadino. Mana yra pavadinimas. Ir čia tie, kurie klausotės, galite pradėti susirinkti telefono numerį, nes netrukus nuskambės klausimas, kaip tai izraelitai pavadino. Jau atsakymą praktiškai žinote. Bet dabar yra klausimas, ką davė. Nes mana tai yra pavadinimas, kuris suteikė jau...
Ryte jam iškrisdavo tokias kruopas.
Taip, taip.
Ir jie turėjo valgyti tik tą dieną ir nepasilikti kitą dieną.
Labai gerai ir, na, tvarkoj. Na, gerai. Sakykime, galime tvarkoj užskaityti. Tai kalbam apie, iš tiesų, apie kruopas, bet jie sakė ir Mozė tarė, tai yra kas, kurią Viešpas mums jums davė valgyti? Kas tai yra, tos kruopos?
Mana.
Ne, mana dar pavadinimas bus. No, kas tai, su kuo galėtų asocijuotis mana?
Su ryto rūku krentačiu.
Šiaip tai asociacija labai lietuviška yra. Praktiškai su tuo, ką reiškia mūsų lietuviai valgo kiekvieną rytą. Klausykit, jūs taip sažiningai sustojate, aš jūs bandau kažkaip ištempti, man taip norisi, kad jūs pilnai atsakytumėt. Jūs tikrai labai daug gražiai žinote, bet trūksta to vieno žodžio. Nes pusę atsakymų pasakėte. Gerai, Petra, aš jums duodu tada už pusę atsakymo vieną tašką, gerai?
Aha.
O mes pabandykime sulaukti, ačiū už skambutį, pabandykime sulaukti dar vieno skambučio ir galbūt tas žmogus galės mums atsakyti, kaip iš tiesų vadinasi, kas mums paskambino.
Mums paskambino Violeta iš Klaipėdos.
O, Violeta, sveikinu jūs, kaip pajūrė oras, ar nevėjuotas?
Prasiautė rajoniukas mazas, prasiautė.
O dabar koks oras?
Ramu.
Ramu, šilta irgi.
Taip.
Na, labai nesu. Ar jūs ruošiatės poilsiautojų sezonui?
Ne, dar
jūs nesiruošite. Gerai, Violeta, klausykite, čia praktiškai, žinokit, pusę atsakymo atsakė, jūs turite galimybę vis dėlto laimėti du taškus už pilną atsakymą. Taigi, kai atsigėrė vandens, truputėlį pakeliavo, pagalvojo, norim valgyti. Na ir vėl pradėjo murmėti. Kągi Dievas siuntė valgyti murmantiems Izraelio vaikams? Girdėjome, kad...
Kaip? Dangiškosios duonos.
Ir?
Ką? Aš pasakiau maną, daugiau nežinau.
Ne, sakėt duona ir, nes antrą dalį tai jau buvo pasakęs praeitas žaidėjas.
Dangiškoji duona.
Tai duona, bet ten dar kitą dalyką davė. Nu, nes tą dalyką teisingai pasakė. Ar čia reikės irgi jums vieną tašką duoti?
Nežinau, aš tai pasakiau, mana.
Ar girdėjote, kaip Petras atsakinėjo?
Girdėjau.
Tai jisai pasakė, davė du dalykus. Vienas tai yra duona, o antras?
Negaliu atsakyti, tikrai nespėliosiu.
Gerai, duoda aš jums dar vieną tašką, kadangi ir dabar aš jau galėsiu susijungti. Ačiū už skambutį, primenu, kad... Galite skambinti ne vieną kartą ir laimėti, dabar yra jau 3 žaidėjai, 2 taškai ir 2 žaidėjai po 1 tašką. Ačiū Jums už skambutį iš pajūro, tai aš dabar gal sujungsiu. Ir tai skamba išėjimo knygos 16 skyriaus 13 ir 15 eilutės. Vakare pasirodė putpelės ir apdengė stovyklą, tai čia vat Petras buvo iš Pasvalio teisingai pasakęs, o rytą visur aplink stovyklą buvo iškritusi didelė rasa. Rasai nukritus, žiūri dykumos paviršė, guli kažkas smulkaus panašus į grūdelius. Taip smulkaus, tarsi šerkšnas ant žemės. Čia irgi Petras buvo taip labai arti, čia su kažkaip apie tai pasakojo. Tai pamatė izraeliečiai klausė vieni kitų, kas tai yra, nes jie nežinojo, kas tai buvo. Ir štai, Mozė jiems tarė, tai duona, kurią viešpas davė jums valgyti. Taigi Dievas murmantiems ir nepatenkintiems izraelitams davė duoną ir putpelės. Ir štai dabar, kaip ir girdėjote, kas, jeigu esate pasirengę skambinti, galite iš karto skambinti, nes trečiasis klausimas yra, kaip Izraelio vaikai pavadino duoną? Ta duona, kurią Dievas jiems duodavo kasdien, išskyrus septintąją dieną, vėlgi prisiminkime, žiūrėkite, septintoji diena buvo griežtai poilsio diena. Šią dieną žmonės turėjo ilsėtis. Todėl šeštą dieną galėdavo pasirinkti dvigubai. Kitomis dienomis negalėjo pasirinkti dvigubai, nes viskas, kas buvo perteklius, sugesdavo. Taigi ta duona buvo panaši į koriandro sėklas, balta, na, o skonis, kad galėtume suprasti, buvo panašus į meduolių skonį. Ir nežinau, džiaugsmas ar vargas, tačiau šią duoną izraeliečiai valgė net 40 metų. Štai mūsų greitasis klausytojas, kuriam pavyko pirmajam prisiskambinti, kas tai?
Ir mūsų klausytoja Jurgita iš Molėtų.
Jurgita, sveikinu tiesiog Marijos radio eteryje.
Sveiki.
Ar žinote šį atsakymą, ar jau išgirdote iš prieš tai kalbėjusių?
Žinojau, mana.
Mana, bravo! Du taškai, iš tiesų, išėjimo knygos 16 skyriaus 31 eilutė skamba taip. Izraelio namai pavadino tą duoną mana. Ji buvo panaši, kad redo sėkla balta ir jos skonis buvo panašus į meduolių skonį. Kągi, labai sveikinu, ačiū Jums už skambutį, Jūs susilyginote su Mindaugu iš Vilniaus ir esate lygiose pozicijose laimėti Silvano Fausti knygą Evangelijos atminimas ir pasakojimas. Skambinkite dar kartą. Ir dabar einame jau prie ketvirto klausimo. Ir šioje vietoje mes kalbam vėl apie dar vieną Izraelio tautos murmėjimą ir vėl jiems trūksa vandens. Ir dabar klausimas toks, iš kur ištekėjo vanduo, kai Mozė sudavė savo lazdai kažką tai? Taigi, naujas tautos sustojimas refidimuose, kur ir vėl nėra vandens. Na, kaip manote, ką jie daro? Kaip sakau, niurna, barasi ant Mozės. Ir kaip rašo šventasis raštas, iš tiesų Mozė netgi baiminasi, kad ta tauta gali jį net užmėtyti akmenimis. Mes prisiminame, kad tai, na, ta bausmė arba tas mirties pritaikymo būdas, kuris tuo metu buvo pakankamai aiškus ir populiarus. Ir ta vieta, kurioje vat, vyksta šis būtent aprašytas įvykis, kai Mozė suduoda į kažką lazda ir išteka vanduo, ta vieta buvo pavadinta Masa ir Meriba. Nes izraelitai ten barėsi ir mėgino viešpatį. Taigi, klausimas, iš kur ištekėjo vanduo, kai Mozė sudavė lazdą ir mes turime dar vieną skambutį, ar tai mūsų naujas klausytojas?
Ne, mums paskambino vėl Jurgita iš Molėtų.
O, ponė, sveikinu Jurgita dar kartą, sveikinu. Taigi, į ką... Labai malonu, jūs klausykite tiesiog, atrodo, milžiniškai žingsniais veržytės prie šios nuostabios knygos. Man bent jau jinai tikrai labai patiko ir gera ją skaityti, ypatingai jeigu praktiškai sutampi su liturginiais metais, kada yra skaitoma Morkaus Evangelija pagal Morkų, tai jau ateini į mišes gerokai apmastęs visą tai, jeigu jis iki pasaulietis, na, kunigai dar geriau, papildomas pamastymas. Gerai, taigi, ką tenai Mozė padarė, tarsiai, į ką sudavė lazda, iš ko ištekėjo vanduo?
Į uolą sudavė lazda ir tada ištekėjo vanduo.
Taigi, šeimo knygos 17 skyrius 6 eilutės skelbė, tikėk manimi, sako viešpats, aš stovėsiu ten prieš tave ant uolos prie Horebo. Suduok į uolą ir ištekėsi šios vanduo žmonėms atsigerti. Mozė, Izraelio seniūno akivaizdoje, taip ir padarė. Jurgita, jūs turite pirmoji 4 taškus ir jau prabėgo net 20 minučių mūsų laidos, mes atsakėme į 4 klausimus, bandykite skambinti dar kartą. Nes dabar kalbėsime vis dar apie išėjimo knygą ir mes kalbėsime su sunkumais, su kuriais susidūrė izraelitai. Tai yra, žinote, keliauja didelė tauta, keliauja ne viena, keliauja su visa savo manta, keliauja su visais savo gyvuliais, su visais tarnais. Tai tikrai ne viena aplinkinė, na, tauta nebuvo patenkinta tokiu keliavimu, nes tai yra ir nusiaubimas, žinot, gyvūnai tai visi ėda. Tai yra ir pavojus, ir, nu, iš kitos pusės galbūt net ir geras grobis. Taigi, klausimas skamba taip. Jozuės armija, arba kitaip sakant, Izraelio vaikų armija, susitinka su Amaleko armija. Ir vyksta mūšis. Ir štai kartais Izraelito armija, na, kaip ir laiminėdavo, o kartais pralaiminėdavo. Tai reikia pasakyti, kas buvo, kas buvo daroma, kad Izraelito armija laiminėtų. Ir mes kalbame iš tiesų apie, na, tame visame dalyvavimą netgi trijų žmonių. Kol kas galbūt nesakysiu jų vardų, nes labai bus jau lengvas pasufleravimas. Šis įvykis, manau, puikiausiai turėtų būti, na, žinomas visiems, parodantis tikrai viešpaties galę, arba netgi parodantis, na, jo išrinktųjų žmonių galę. Mes turime dar vieną skambutį. Vykintai, kas mums dabar paskambino?
Mums vėl paskambino Petras iš Pasvalio.
Nagi, Petrai, galite, kaip sakant, truputėlį artėti prie Jurgitos. Klausimas.
Taip. Kol Mozė laikė iškėlęs lazdą aukštyn, tol jiems sekėsi. O kai jau pavargdavo rankos, lazdą nuleisdavo, jiems vėl pralaimėdavo.
Ar tikrai lazdą?
Rankas iškėlęs.
Bravo. Užskaitau jums du taškus. Ačiū už skambutį. Teisingai štai kaip skamba iš šeimos skyriaus 17 skyriaus, iš šeimo knygos iš 17 skyriaus 11 eilutė. Kada tik Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis buvo pergalingas, o kada tik jis ranką nuleisdavo, Amalekas buvo pergalingas. Tai vat kaip viešpas didžiai veikė. Galima skelbti šeštąjį klausimą, o tada aš dar truputėlį pakalbėsiu, pasakysiu, kas tenai tas rankas padėdavo jam palaikyti. Šeštasis klausimas skamba taip. Koks vardas žmogaus ir kas jis buvo? Kuris pateikė Mozei idėją, kad Mozė turi atstovauti tik tai Dievui tautos reikaluose, o paprastuose dalykuose tautos viduje Mozė turi parinkti patikimus ir sąžiningus vyrus. Tai dar keletą žodžių apie prieš tai buvusį klausimą. Ir ant kalno yra Mozė kartu su Araono ir Hūru. Ir štai, kai Mozei pavargdavo rankos ir kai pamatydavo, kad nuleidus rankas būtent izraelitams nesiseka, būtent šie Aronas ir Hūras palaikydavo Mozės rankas. Ir taip Izraelio kariuomenė laimėjo. O dabar mes grįžtam prie tos situacijos, kada liaudiškai sakant, Mozė truputėlį galbūt užkniso ir išvargino niurnėjimas ir skundai nuolatiniai nesutarimai izraelitų gretose ir jis būdavo tiek pervargęs, kad žiūri, kad jau nebegali žmogiškai susitvarkyti. Ir vienas žmogus sako, klausyk, turiu idėją. Tu būk tas, kuris, nu, kaip sakė, nuneši tautos reikalus Dievui, jam pristatai. O čia tuos visus smulkius reikalėlius, visokius nesutarimus, ginčius, tau nereikia vargt, nes nu, tikrai yra didelė tauta. Tam reikia paskirti vyrus. Patikimus ir sąžiningus. Klausimas, kas tas buvo žmogus ir koks buvo jo vardas? Na, mums reikia Mozės tautiečio, kuris davė tokį išmintingą, tikrai patarimą ir po to, kaip girdėsime, tikrai Dievo palaimintą. Mums reikia, kas jisai buvo Mozei ir koks to žmogaus vardas. Ir mes turime dar vieną klausytoją, kas mums paskambino.
Mums paskambino Jurgita iš Molėtų.
Jurgita, man atrodo, jūs, kaip sakant, čia visus taip aplenksite, kad visiems nusileis rankos. Ar esate švento rašto mylėtoja?
Na, taip, pakankamai.
Nuostabu. Nuostabu, jisai tikrai gyvas žodis. Gerai, na pabandykime, pažiūrėkime, ar pavyks jums pelnyti dar du taškus. Taigi, klausimas skambėjo taip, koks vardas ir kas ta žmogus buvo, kuris pateikė Mozei idėją, jog jisai turėtų atstovauti dievų tautos reikaluose, o paprastuose dalykuose tautos viduje Mozei turėtų atstovauti patikimi ir sąžiningi vyrai.
Jei gerai pamenu, tai būtų Mozės uošvis Jetras.
Nu, net nežinau, žinokit, ką jums čia pasakius. Pažiūrėkime, ką rašo šventasis raštas. Mozė atsakė, ogi dėl to, kad žmonės ateina pas mane atsiklausti Dievo, kada tik jie susiginčia, ateina pas mane, aš išsprendžiu jų reikalą ir pasakau jiems Dievo įstatus ir nurodymus. Mozės uošvis jam tarė, kaip tu darai nėra gera. Tu pats pervargsi, nuvarginsi ir šiuos žmonės. ta pareiga yra tau per sunki. Tu vienas jos negali atlikti. Nun paklausyk manęs, duosiu tau patarimą ir tebūna Dievas su tavimi. Tu turėtumėj būti žmonių atstovas pas Dievą ir pateikti Dievui jų reikalus. Mokyk juos įstatų ir nurodymų. Parodyk jiems kelią, kuriuo turi eiti ir darbus, kuriuos turi atlikti. Be to, turėtum paieškoti savoje tautoje pajėgių vyrų bijančių Dievo, patikimų ir sąžiningų. Paskirk tokius vyrus jiems kaip pareigūnus tūkstančiams, šimtams, penkiasdešimtims ir dešimtims. Tegul jie nulato žmonėms teisėjauja, te pateikia tau tik ypatingus atvejus, o paprastus atvejus jie patys tai išsprendžia. Leisdamas jiems dalytis naštą su tavimi, savo palengvinsi. Sveikinu, dar du taškai, tai yra Mozės, uošvis, Jetras. Bravo, mes turime 4 pagal kas finalistus, galite dar bandyti, dar mes turime čianai, kiek čia, dar tu nemažai, dar 11 net klausimų. Ir turime 4 žmonės, Mindaugą iš Vilniaus, Petrą iš Pasvalio, Violetą iš Klaipėdos ir Jurgitą iš Molėtų. Ir panašiai išsidėsiu taškai, 1, 2, 3 ir 6. Pagal kas Jurgitą geriausiai gali laimėti. Gerai, žiūrime kitą klausimą. Dabar mes kalbame apie 10 dievų įsakymų, kuriuos turime ir mes. Kaip vadinosi vieta, ant kurios Mozė gavo tuos 10 dievų įsakymų? Čia visiškai, man atrodo, neseniai skaičiau Facebook'e tokį, na, juoką. Sako, Mozė buvo pirmasis žmogus, kuris parsisiuntė kažką iš klaudo, tai yra iš debesų. Viešpats kalbėjo, kaip sakant, debesyje ir vedės veido. Taigi mes turime dar vieną skambutį. Ar ir vėlme laimingoji Jurgita?
Ne, šiandien dabar Violeta iš Klaipėdos.
Violeta iš Klaipėdos turi galimybę laimėti 2 taškus ir pasivyti Petrą iš Pasvalio. Taigi, Violeta, kaip vadinasi vieta, kur Mozė gavo 10 dievų įsakymų?
Sinajaus kalnas.
Sinajaus kalnas, bravo, fanfaros skamba jums, jūs laimėjote dar tų taškus, labai gerai. Žiūrėkit, ten visai susijęs klausimas bus netrukus visiškai, tai galite žiūrėti geriausiai, jeigu žinote, kur ieškoti šventajame rašte, ačiū už jūsų skambutį. 7 klausimas. Reikia pasakyti 2 trūkstamus žodžius. Dabar bus citata iš šventojo rašto. Ir jums reikia pasakyti 2 trūkstamus žodžius. Citata skamba taip. Viešpatės sandora, 2. Jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite. Trūkstami 2 žodžiai, kablelis, brangesni man už visas kitas tautas. Kartoju. Jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite. Kažkas tai, reikia čia paskaitos 2 žodžius, brangesnė man už visas kitas tautas. Kągi, mes kalbame apie tai, kaip iš tiesų tauta atsiduria mums gerai žinomoje vietoje, Sinajaus dykumoje, prie Sinajaus kalno, kur vyksta ta sandora su Dievu. Ir Dievas susitikęs, galima sakyti, su savo tauta per Mozę, jisai primena tautai, ką jisai yra dėl jų padaręs. Ir jeigu mes žiūrėsime visiškai nesenus įvykius, tikrai matome, kokius stebuklingus darbus padaręs. Ir apie tai kalba, kad jeigu jūs vat laikysitės, kas jūs būsite? Mes turime skambutį, kas mums paskambino?
Mums paskambino Violeta iš Klaipėdos.
Violeta, jūs turite galimybę visiškai priartėti prie Jurgitos, nes jeigu teisingai atsakysite ir gausite 2 taškus, jūs turėsite 5, o tai reiškia, būsite tik per 1 tašką nuo Jurgitos iš Molėtų. Taigi, Violeta.
Taip, bet aš neturiu šventojo rašto po ranka.
Dabar aš bandysiu skaitysiu reiškia, va tą citatą, jūs pasakykite tuos 2 žodžius ir mes pažiūrėkime, ar jūs pataikėte. Jei paklusite mano balsų ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite?
3 mano žodžiai.
2 žodžiai.
Taip. Mano išrinktoji tauta.
2 žodžiai.
Išrinktoji tauta.
Brangesnė man už visas kitas tautas. Skamba visai, aš manau, protingai, bet netitinka Biblijos teksto. Ačiū, Violeta, jums už skambutį. Žiūrėt, na jo, jeigu iš tiesų neturite, galbūt galima kur nors arba telefone, arba nežinau, kompiuterėje pasižiūrėti, bet čia aišku jau reikia žinoti. Ačiū už skambutį, mes turime dar vieną skambutį. Kas paskambino?
Mindaugas iš Vilniaus.
Mindaugai, sveikinu. Kągi, jeigu teisingai atsakysi į šį klausimą, jau turėsi 4 taškus ir nuo lyderio atsiliksi tik 2 taškais. Bandau dar kartą skaityti citatą, pasakyk tuos 2 žodžius. Jei paklusite mano balsu ir laikysitės mano sandoros, jūs būsite.
Mano nuosavybė.
Brangėsi man už visas kitas tautas teisingai. Mes esame viešpaties nuosavybė ir Mindaugas iš Vilniaus pelno dar 2 taškus ir priartėja prie mūsų žaidimo lyderės Jurgitos iš Molėtų. Labai teisingai. Iš tiesų, Dievas, na, sako, būsite mano nuosavybė. Man priklausysite. Ir tada mes galime prisiminti kitus žodžius. Sako, jeigu Dievas yra už mus, tai kasgi prieš mus? Štai kaip gera būti viešpaties nuosavybė. Ir praėjus 35 minutėm mes jau einame prie 9 klausimo. Ir 9 klausimas skamba taip. Na, čia dėmesio. Kaip vadinosi Dievo garbinimo vieta, kurią viešpats liepė Mozei pastatyti? Kaip vadinasi Dievo garbinimo vieta? Iš karto galbūt, kad būtų lengviau pasufiliruosiu. Atsakymas šventovė nėra teisingas atsakymas, galbūt bus lengviau pasižiūrėti. Taigi, kaip vadinasi Dievo garbinimo vieta, kurią viešpats liepė Mozei pastatyti? Tiesiog net ir telefonas 837-32-3230 ir... Aš tuo metu, kol jūs skambinsite, kaip greitai paskambinu, aš net nespėjau atsiversti jums truputėlį, na, paskaityti keletą eilučių, kurios yra prieš tai. Gerai, kas mums paskambino?
Ir vėl Jurgita iš Molėtų.
Jurgita, matau, norite atsiplėšti nuo visų, kad niekas jūsų nepavytų.
Taip norėčiau.
Labai gerai, tikrai puikiai nuostabi knyga. Gerai, pabandykime. Kaip vadinasi Dievo garbinimo vieta, kurią viešpas liepė Mozei pastatyti?
Galvoju, gal padangtė?
Bravo, padangtė arba palapinė. Te padaro jie man šventovę, įdant galėčiau gyventi tarp jų. Tiksliai, kaip tau parodau, pagal padangtės ir viso jos apstatymo pavyzdį, taip turite ją padaryti. Tai sveikinu, Jurgita pelno dar 2 taškus ir tikrai taip pakankamai radikaliai išsiverčia net 8 teisingi atsakymai. Džiaugiuosi už jūs, Jurgita, esate tikrai, man atrodo, viešpaties nuosavybė, nes pažįstate gerai jo žodį. Toliau galiu užduoti ir 10 klausimą. Koks specialus daiktas arba kokie specialūs bendrai daiktai buvo įdėti Araonui į nuosprendžio dėklą ant jo krūtinės? Mes šventajame rašte iš tiesų girdime, viešpats labai aiškiai pasako, kaip turi atrodyti padangti, kaip turi atrodyti viskas viduje, kaip turi atrodyti na, liturginiai indai, kaip turi atrodyti apranga, kaip turi tiksliai atrodyti pačios apeigos, na, kad nebūtų jokio savivaliavimo. Tai per tai iš esu viešpas turėtų ir mums parodyti, kaip yra svarbu liturgija, kad, na, kai dalyvavome bendroje liturgijoje, kad nepradėtume savivaliauti. Tai, na, žodis yra ir mums kunigams, bet ir pasauliečiams, kiekvienam, nes savivaliavimą arba elgimusi taip, kaip aš noriu, ten ateimui, kada noriu į mišes, arba, nežinau, ten mišių metu darimo, ką noriu, o po to tik pasiemu tai, kas man yra reikalinga. Dievas labai aiškiai parodo, kad na, jam tai yra svarbu. Ir tas svarbumas glūdi ištikimybė viešpačiui ir paklusnumui. Priminu, laukime klausimo į tai, kas buvo įdėta į Araono nuosprendžio dėklą jam ant krūtinės. Ir aš matau, kad mes turime skambutį. Kasgi mums paskambino?
Mums paskambino atkaklusis Mindaugas.
Mindaugai, tu dar vis dėlto matau, kad turi šansų laimėti. Na, aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad atsakysi teisingai. Taigi, kas buvo įdėta Araonui į nuosprendžio dėklą ant krūtinės?
Ten buvo padirbtos aukso gėlės ir 2 grandinėlės iš gryno aukso nuvytos kaip virvelės.
Bet kas buvo, reiškia, tai čia kas ant viršaus, o kas buvo įdėta į nuosprendžio dėklą? Klausimas.
Tai pagalbos galima...
Ne, pagalbos jau nelabai išeina, nes aš čia pagalbos neišeina, aš iš karto pasakyčiau pavadinimus. Siūlau, dar turi galimybę, padės ragelį pasižiūrėti į išėjimo knygą ir pažiūrėti, nes tai yra nu, labai konkretus tikrai pavadinimai ir reikėtų jau juos tiksliai pasakyti. Tai ačiū Mindaugai už skambutį, šį kartą dėja negaliu padėti su papildomis pagalbomis arba jau čia gausias iš karto kaip ir pasufleravimas. Gerai. Matau, Vykintas mūsų kalbasi su dar vienu klausytoju, atrodo, kad tai bus naujas mūsų varžybų dalyvis. Klausimas, kokie specialūs daiktai arba kas buvo įdėta Araonui į nuosprendžio dėklą ant krūtinės. Tai vėlgi primenu apie tą liturgiją, kad mes turėtume laikytis. Turėtume laikytis to, kas yra nustatyta na, bažnyčioje, nes tai, kas yra nustatyta bažnyčioje, yra tikrai ir prasminga, ir atėjai iš amžių, ir tikrai ir semėsi Dievo na, apreiškimu, ir tai, ką mes radome, ir tikrai ta ilga ir šventa tradicija, kuri, tiesą pasakius, netgi suformavo ir šventai raštą. Tai mes turime dėkui Dievui tradiciją ir šventai raštą. Na, turime dar 20 minučių, pasižiūrėkime išėjimo knygą, kągi, kai nurodo Araonui. O kol mes laukime atsakymo į šį, klausimės galime truputėlį paklausyti, ką Dievas dar davė apie padangtę iš išėjimo skyriaus 25 skyriaus. Nuo antros eilutės skamba taip. Sako, paliepk izraeliečiams atidėti man atnašų. Primsite man atnašą iš visų, kurių širdis skatina tai padaryti. Aukos, kurias man iš jų primsite, yra tokios – auksas, sidabras ir varis. Mėlynos, violetinės ir tamsi raudonos spalvos siūlai, plona drobė ir ožkų vilnos, išdirbti avinų kailiai, delfinų oda, akacijų mediena, aliejus lempoms, balzamas patepimo aliejui ir kvapiam smilkalui. Mes girdime iš tiesų vardėjant pakankamai tokius prabangius ir brangius dalykus. Ir va čia labai gražus parodymas, na, kad ir viešpatės šventyklos, ir o per tai galima sakyti ir Dievo žodžio skelbimą, na, viešpatės iš tiesų ir pateiki ir palieka aprūpinimui žmonėms. Nes tas Dievo žodis ir tas visas tarnystės, kurios atliekamos, ir atliekamos žmonėms tam, kad jie galėtų eiti. Tai ta pačia proga, kaip sakant, nu, prisidėsiu, priminam, kad na, Marijos radijas jūsų pagalbos taip pat laukia, kad statomės dabar kaip tik padangtę. Statome viešpaties padangtę, naują koplyčią ir naują studiją, iš kurios galėtume skelbti ir tikrai esame labai reikalingi jūsų pagalbos, nes kas esate susidūrę su statybomis, žinote, kai jos prasideda, prasiveria tarsi tam tikra atrodo praraja, iš kurios tik tai viešpaties malonė per jūs gali išgelbėti. Mes turime dar vieną skambutį, Vykintai, kas mums paskambino.
Jurgita iš Molėtų.
Jurgita, man atrodo, su šiuo klausimu jūs taip dėsite savo taip labai aišku parodymą, kad reikia mylėti Dievo žodį ir jį praktiškai atmintinai cituoti. Taigi, kas arba kokie specialūs daiktai buvo įdėti Aaronui į nuosprendžio dėklą ant jo krūtinės?
Bandysiu pacituoti. Iš šį nuosprendžio dėklą ant krūtinės įdėsi urimus ir tumimus.
Kad ir jie būtų prie Aarono širdies, kada tik jis įeis į viešpatės artumą. Taigi Aaronas nuolat nešios izraeliečių nuosprendį prie savo širdies viešpatės akivaizdoje. Bravo, jūs pacitavote išėjimo skyriaus knygos 28 skyriaus 30 eilutę.
Taip.
Nežinau, ar jūs čia turite programą kokią nors, kad jinai jums taip gerai padeda, ar jūs tikrai esate įsiskaitę. Sveikinu, jūs jau turite 10 taškų, o mes dar čia turime, nežinau, laiko 15 minučių, bet turime dar 9 klausimus. Tai kviečiu visus norinčius dar skambinti. Ačiū jums, Jurgita. Kaip sakėt, nepradėkite ilsėtis vien todėl, kad jau gerokai išsiveržėte. Užkime tos klausimus iki pabaigos. 11 klausimas skamba taip. Ką Izraelio vaikai aukodavo per permaldavimo aukas, per permaldavimo apeigas, atgailaudami dėl savo nuodėmių? Ir vėlgi mes galime girdėti, kad Dievas labai aiškiai parodo ir nusako, kaip turi būti tos apeigos atliekamos. Ir po to bus vienas klausimas, vėlgi su to susijęs, o kas būna, kai ne visai tai būna. Taigi, ką Izraelio vaikai aukodavo per permaldavimo apeigas, atgailaudami dėl savo nuodėmių? Žinote, kartais yra, na, galbūt ir nelaimint, yra gera badyti ir išmėginti savo jėgas ir tiesiog gerai dalyvauti. viešpats mato jūsų pastangas ir jeigu mes nesugebėsime tiesiogiai materialiai jum atlyginti, tai viešpats savo malonę tikrai jūs pasivis ir apdovanos, kasgi nori tos viešpatės malonės.
Mindaugas iš Vilniaus.
Na va, Mindaugai, malonu girdėti. Tikiuosi šį kartą lengvesnis klausimas, už tiesų lengvesnis. Taigi, Mindaugai, ką Izraelio vaikai aukodavo per permaldavimo apeigas, atgailaudami dėl savo nuodėmių?
Ėriuką.
Kitaip sakant, aukodavo gyvūnus, aukodavo jų kraują. Gerai, užskaitau teisingą atsakymą, jau turime daugai 6 taškus, sveikinu, o aš pacituosiu. Kartą per metus Aaronas atliks permeldavimą apeigas ant jo ragų. Per jūsų kartas jis atliks permeldavimą apeigas už aukorą, kartą per metus permeldavimą už nuodėmę atnašos krauju. Šis aukaras yra ypač šventas viešpačiui šeimos skyriaus 30, šeimo knygos 30 skyriaus 10 eilutė. Ir mes bandome žengti toliau, dar turime šiek tiek laiko, turime dar šiek tiek, kaip minėjau, ir klausimų. Kitas klausimas skamba taip. Mes girdėjome jau anksčiau, kad prisinavus kalno sudaroma sandora, girdėjome apie 10 dievų įsakymų, girdėjome, kad Mozė yra pirmasis pasinaudojęs klaudais, o štai kodėl Mozė sudaužo 10 dievų įsakymų lenteles? Klausimas, kodėl Mozė sudaužo tas lenteles, kurias gauna iš viešpatės su 10 dievų įsakymu. Mes turime skambutį. Man toks vaizdas, kad jisai kabėjo ir laukia tiesiog skambučio. Ir tai bus kas?
Jurgita iš Molėtų.
Jurgita iš Molėtų toj nukautuos. Ne tik klausytus, bet ir mane. Bet čia aš manyčiau, šitas klausimas pakankamai lengvas yra. Na, Jurgita.
Tai jisai nusileidęs nuo Sinajaus kalno su plokštėmis, pamatė, kad izraelitai garbina pasidirbę išlydė auksą, garbina auksą verčią.
Mhm. Ir dėl to labai apsidžiaugė?
Taip pat jisai dėl to labai nuliūdo ir metė plokštės ir sudaužė.
Mhm. Tvarko. Gerai, atsakymas iš visų yra teisingas ir 1, 2, 3, 4, 5, čia man atrodo šeštas bus atsakymas. Bet aš tik čia toks kaip ir papildomas klausimėlis, už kurį tikrai, jeigu nesakysite, netiminėsiu jokių taškų. Bet šiaip, ar prisimenate, o kodėl izraelitai pasigamino tą veršį?
Jiems gal prailgo laukti.
Labai teisingai. Jiems pasirodė, kad Mozė užtruko per ilgai ant kalno ir tada pagalvojo, jis negrįžta ir ką gali žinoti, gal ir negrįž. Agi pasidarykime ir vat pagarbinkime. Tai ačiū Jurgita, dar ne paskutinis klausimas. Po kol kas, na ką aš galiu pasakyti, jau beveik aišku, kur knyga keliaus, bet net ir ne dėl knygos, o dėl švento, nežinau, suinteresuotumo galite visi dar skambinti. Ir 13 klausimas iš tiesų yra truputėlį sudėtingesnis. Jis skamba taip. Kodėl Araono sūnus Nabadas ir Abihuas mirė viešpatės akivaizdoje? Ką jie ten tokio padarė, kad buvo, jeigu taip galima sakyti, verti mirti viešpatės akivaizdą, arba kodėl nebebuvo verti gyventi? Klausimas, kodėl Araono sūnus Nabadas ir Abihuas mirė viešpatės akivaizdoje? Vėlgi, na, viešpats mylintis, bet jis tuo pačiu yra, na, griežtas, tai man atrodo, mes kartais, o gal ir ne kartais, na, neatsakingai elgiamės viešpatės akivaizdoje. Gal iš karto nemirštam viešpaties akivaizdoje, bet verta iš tiesų klausytis jo žodžio, verta klausytis, ką Dievas sako per bažnyčią ir neinterpretuoti arba negalvoti, kad mes esame išmintingesni, žinote, už bažnyčią ir todėl galime elgtis kaip norime. Mes turime dar vieną skambutį. Ar tai Jurgita?
Ne, šį kartą Janina iš Vievio.
O, sveikiname naują žaidėją. Ponė Nina. Alio. Alio.
Alio, iš Vievio.
Labai nuostabu. Vievis, kaip sakant, gražu. Važiuojant iš Kauno į Vilnių pakankamai dažnai tenka pro jūs pravažiuoti.
Tai gerai, labai malonu.
Labai malonu. Ar dažnai klausotės Marijos radio?
Nu, klausausi, kai turiu laiko.
Ar turite mėgstamas laidas?
Taip.
Kokios laidos yra mėgstamos? Gal pasakytumėte?
Kokios laidos? Nu, rožinio malda, dievų gailestingumo ražontėlis.
Mhm.
Maldos.
Maldos labai mėgstamos. Gerai. Taip. Tai dabar sueikime prie to atsakymo, kodėl Araono sūnus, Nabadas ir Abihuos mirė viešpaties akivaizdoje, kiti galite bandyti skambinti, nežinau, ar bus teisingas atsakymas. Ką jie tokio padarė arba nepadarė?
Jie valgė uždraustą, nu, kur paukota, aš taip manau, mėsą, kur ar buvo aukojama. Dievui.
Gerai, dėkui už jūsų atsakymą, dėja jūsų atsakymas neteisingas yra. Kaip sakė, bandymas yra įdomus ir mes galime, aišku, prisiminti apie tai, kaip Dovydas įėjo į būtent vietą ir valgė tik kunigams skirtą duoną, bet čia nėra tas atvejis, nes netgi buvo tokia bendravimo auka, kur dalis aukos eidavo viešpačių sudeginamo, o kita būdavo valgoma. Mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Mindaugas iš Vilniaus.
Na, Mindaugai, ar tikrai žinai atsakymą?
Jie papjovė veršį viešpaties akivaizdoje, o Arono sūnus šlakstė karauja aplink aukurą.
Ir kas tame buvo blogo?
Patokysiu, ten buvo ant viršaus tas galvas su taukais.
Ir ačiū Mindaugai už gerą pabandymą. Šiaip tai, kaip sakai, žai, tai pasakysiu, į tą pusę, duodu aš tau vieną tašką už į tą pusę ir už įnirtingą skambinimą, bet dėja neteisingas atsakymas, tai aš matyti jau tą atsakymą dabar ir pats pasakysiu. Taigi, citata skamba taip. O Araono sūnus, Nadabas ir Abihuos, pasiėmė savo smilkytuvus, įdėjo žaryjų, užbarstint jūs milkalų ir atnašavo viešpaties akivaizdoje nešventintą ugnį, kokios jis nebuvo jiems įsakęs. Ugnis išsiveržė iš viešpaties artumo ir taip juos užgrobė, kad jie numirė viešpaties akivaizdoje. Taigi jie aukojo neteisėtas aukas. Jie darė tai, ko viešpats nebuvo jiems sakęs. Va čia ir prasideda savivaliavimas. Čia, kaip sakant, įspėjimas mums kunigams, kad žinote, liturgija nepadarytume kūrybinių aktų, bandydami nustebinti savo parapiečius. Mes dar turime kelias minutės, pabandykime atsakyti 14-ąjį klausimą. Turėtų būti pakankamai trumpas atsakymas, kiek vyresniųjų, tai yra seniūnų, Mozė pasirinko savo pagalbą. Mes jau kalbėjome apie tai, kad jam buvo per sunku ir štai buvo parinktas tam tikras skaičius tų vyresniųjų arba seniūnų, kurie ateitų Mozė į pagalbą. Reikėtų įvardinti jų skaičių, kiek jų tenai buvo. Ir vėlgi mes grįžtum prie to, kad Izraelis nebuvo tokia jau maloni tauta ir Mozė tikrai nukentėjo pakankamai nuo jo ir mes žinome, na, kad netgi dėl iš dalies, aišku, ir savo kalties, bet ir dėl to varginimo gali būt, kad jisai neįžengė po to į pažadėtąją žemę matėje. Bet žengti neįžengi, nežinau, mes greičiausiai prie to klausimo nebespėsime prieiti. Taigi, koks jis skaičius vyresnių arba seniūnų buvo Mozės parinktas jam į pagalbą? Matau, mes jau tai turėsime skambutį, teisingai matau. 8373233230, mes turime kokias 3 minutės, tai jeigu atsakome greitai šitą klausimą, galbūt dar galėsime pamatyti ir kitą, visai gražus dalykas, gražus klausimas. Taigi, matau dar truputėlį kalbasi. Kiek vyresniųjų? Galėčiau, kad jau čia greičiau pasakyti, netgi pasiūlyti galbūt ir variantus, galbūt mes aišku dabar išgirsime, kiek jų buvo. 12, 40, 70, 120 ar 512. Mes turime vienas klausytoją, kas mums paskambino.
Stefa iš Klaipėdos.
O štai pajūris vėl mums prisiskambino. Malonu girdėti. Daug neklausinės, mes turim labai mažą laiko, taigi kiek žmonių pasirinko Mozė į savo pagalbą?
70.
Bravo, jūsų du taškai dar keliauja į pajūrį, praktiškai sudėjus kartu su Violeta, jau turėtumėte net 5. Tai ačiū jums už paskambinimą, dar bandykime prieiti prie 15 klausimo. Kai 12 Izraelio giminių lazdos buvo sudėtos prieš viešpaties akivaizdą, prieš viešpaties sandoros įsakymų palapinę, joje tenai, kas išaugo iš vienos, tai yra Aarono lazdos? Buvo sudėtos visos 12 ir taiga viena sužaliavo ir ne tik sužaliavo, ne tik tai pražydo, bet netgi vaisius kažkokius užaugino. Prinokusius. Susidojate? Taip staigiai, per naktį galima sakyti. Taigi, kokius vaisius išaugino taip staigiai Aarono lazda, viena iš 12, kurios buvo padėtos. Tiesiog nuėjote ir telefonas 837-32-3230. Ir mes tikiuosi dabar išgirsime dar vieną teisingą atsakymą ir kas tas laimingasis arba laimingoji?
Stefa iš Klaipėdos.
Stefa iš Klaipėdos. Nu bravo, įsivežė taip pat į pabaigą, bet atrodo gražiai. Taigi kas išaugo?
Aarono lazda pražydo.
Da, tai taip, o tai aš jau tai jau sakiau, kad pražydo. O tai kokius vaisius užaugino? Ne tik pražydo, ne tik sužaliavo, sakiau, bet ir net vaisius užaugino. Reikia pasakyti, kas tai per vaisius toksai? Kas tai toksai nuvatas?
Nežinau, tikrai.
Dėkui jums už greitą įsijungybę, bet man reikėtų pasakyti, vat, kaip tas vadinasi, nu vat, tai, ką išaugino Aarono lazda. Tai yra kažkas valgomo ir kažkas netgi labai maistingo, nes neįskaičiau, kad tai yra labai naudinga ir smegenims. Ir jeigu dar per minutį nesulauksime skambučio, tai reikės pabaigti laidą su pasakymu, bet labai džiaugiuosi, būsime praėję net 15 klausimų iš 19 paruoštų. Kitas klausimas būtų, manau, tikrai pakankamai nesudėtingas. Gerai, tai kas tokio užaugo, kai sužaliavo, sužydėjo ir po to pasirodė tas, kas buvo subrendęs ir prinokęs? Ir buvo skanus, tai yra naudingas smegenims. Ir jį galima valgyti, šiaip jau net ir dažniausiai valgomas, net ir džiavintas. Kas mums paskambino?
Marija iš Vilniaus.
Marija iš Vilniaus, na va. Marija, atrodo, pabaigs Marijos radio žaidimo eterį. Per amžius.
Aš galvoju, kad tai figmedžio vaisiai.
Dėkui už gerą bandymą, deja, tai ne figmedžio vaisiai, bet kokiu atveju ačiū jums tikrai už paskambinimą. Aš jau cituoju, nes tikrai nebeturime laiko. Kai rytojus dieną Mozė įėjo į sandoros įsakymų palapinę, žiūri, Levio namų Aarono lazda buvo išsprogusi, išskleidusi ne tik pumpurus, bet ir pražydusi, net su prinokusiais migdolais. Migdolai, sveiki, maistingi ir labai geri smegenims, ką jau jums sakiau. Tai ačiū visiems. Brangieji, ačiū Mindaugai, Petrai, Violeta, Jurgita, Stefa, Marija, Janina. O šiandien sveikiname Jurgitą iš Molėtų. Jurgita iš Molėtų šiandien laimėjo Silvano Fausti knygą Evangelijos atminimas ir pasakojimas. Pasakojimoji Morkaus katechezė. Su jumis per mikrofoną buvo aš kunigas Povilas Narijauskas. Jūs intensyviai priiminėjo mūsų operatorius Vykintas. Palaiminto vakaro su Dievu ir likite su Marijos radiju.